Çırmağıq. Buğdoyning oltin boshoqlari pishib to'lishib borarkan. Boshoqlar yirik-yirik donlarning og'irligidan boshlarini quyi tushirib, o'rim yig'imni kutib yotgan ekan.
U-u, boshoqlarning to'lishganini qaranglar,
deb odamlar boshoqlarga zavq bilan qararkanlar. Yerda buğdoylarning tomirida chirmoviq uzala tushib yotganini hech kim payqamapti. Dalaga u qayerdan kelib qoldi ekan? Chirmoviq bitta boshoq oldiga sudralib kelib, sekin shivirlabdi. Sizlarga qarab juda achinib ketyapman-da.
Nimaga endi?
Deb so'rabdi boshoq. Axir sizlar yomg'irda ham jazirama issiqda ham tamomila himoyasiz qolasizlar-ku. Qanchalar og'irlikni ko'tarib turasizlar. Mana, boshlaringizni quyi solib olibsizlar. Sizlarga, ayniqsa, senga juda rahmim keladi. Sen hammaga o'xshamagansan. Gaplasha olasan, gapga quloq solasan. Senga g'amxo'rlik qilish istagidan yuraklarim shunchalik yonayaptiki. Boshoq chirmoviqning gapiga quloq solib turibdi. Boshini yanada quyiroq tushiribdi. Gapimga ishonaver. Qat'iy ohangda shivirlabdi chirmoviq. Sen butunlay menga ishonsang bo'ladi. Men sening tayanching bo'laman. Shu so'zlar bilan chirmoviq bug'doy poyasi bo'lib o'rmalab chiqaveribdi. Boshoqning uchiga yetib borguncha u boshoqni chirmab boraveribdi. O'zingni ancha yengil his qilyapsanmi? Endi boshingni qanchalik baland tuta olasan-a? Deb so'rabdi chirmoviq. Boshoq qaddini to'g'rilab tik bo'lgandan keyin hamma narsaga balanddan qaraydigan bo'libdi. Haqiqatan ham men endi qandaydir qaddi egilgan emas, balki xushqomat, daladagi eng chiroylisiman, deb mag'rurlanibdi boshoq.
Tfu, atrof manzara naqadar achinarli ya. Hammasining boshlari egilgan. Ha, ular o'zlari ko'rmaydigan o'rmonlarni boshlarini ko'tarib, ko'zlari bilan ko'rmaydigan bulutni, borligiga haqiqatdan shubha qilmaydigan daryoni ular qayerdan ham bilishsin? Bilasanmi?
Deb gapida davom etibdi boshoq hayajon bilan. Sen mening haqiqiy do'stim ekansan. Sen bo'lmaganingda men hech qachon atrof olamni ko'rib bilmagan bo'lardim. Chirmoviq javob bermabdi. U endi gapirishni umuman istamas, uni faqat uyqu bosib kelaveribdi. U sarson bo'lib yura-yura nihoyat shinam joyini topib olibdi. Endi boshoqning ildizidan namni so'rib, tobora kuchayib, mustahkam bo'lib boraveribdi. Chirmoviq o'sib, joy torliq qilib qolibdi. Shunda u hech kimdan so'ramay yon boshdagi boshoqqa o'tibdi. Oxiri shunday kun kelibdi-ki, bug'doy poyasi qurib, murt bo'lib qolibdi. Va bu holatni boshoq sezibdi.
Bu nimasi bo'ldi?
Deb qo'rquv ichida so'rabdi va ancha vaqtdan keyin birinchi marta pastga qarabdi. U vahima ichida ko'ribdi-ki, chirmoviq endi unga tirgak bo'lmayapti, balki unga suyanib turibdi.
Iya, qaranglar, butun daladagi bug'doy egilib qolibdi. Faqat bitta boshoq tik o'siyapti.
Deb hayron bo'libdi shu atrofdan o'tib borayotgan odamlardan biri.
Eshitishimcha, dalaga chirmoviq tushibdi,
deb izoh beribdi uning o'rtog'i.
Bu kasofat qayerdan paydo bo'lib qoldi ekan-a?
Deb qayg'uribdi odamlar.
Yuqoriga o'sib borayotgan boshoqni birinchi bo'lib ko'rgan odam kelib chirmoviqni tomiri bilan sug'urib olibdi.
Boshoqlar bir-biriga taqilib, shod xurramlikdan tebrana boshlabdilar.